Με τα μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων και μαζί μας έχουμε τον μαθηματικό, τον κύριο Πέτρο Πέτριδη, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καθημερινά φιλοξενούμε καθηγητές, μέλη του Συνδέσμου που μας ενημερώνουν για τα θέματα. Καλημέρα κύριε Πέτριδη.
Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς τα είδατε τα σημερινά θέματα?
Κοιτάξτε, σήμερα τα θέματα μπορώ να πω ότι είναι επιπέδου περσινού, όπως δηλαδή δυσκολίας των περσινών θεμάτων, αναμενόμενα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και ελπίζω να συνεχίσουν και στις άλλες εξετάσεις σε αυτό το στυλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτού του έτους ζήσανε 7 μήνες σε lockdown και με διαδικτυακά μαθήματα. Οπότε τα θέματα δεν πρέπει να τους κρύβουν ιδιαίτερες εκπλήξεις και να μπορούν τελικά οι μαθητές που έχουν μελετήσει για βάση να τα πάνε καλά. Αν θέλετε να σας πω λίγο πιο αναλυτικά.
Απλά θα ήθελα ένα σχόλιο στα θέματα που δόθηκαν, αν υπήρχε κάποια διατύπωση που μπορεί να μην ήταν και τόσο σαφής για τους μαθητές.
Όχι, όχι, ήταν όλα σαφή τα θέματα, απλά... μία μικρή παρατήρηση μπορώ να κάνω εδώ, ότι ας πούμε το γάμα 3 ερώτημα δεν θα μπορούσε να απαντηθεί από κάποιο μαθητή που δεν έχει απαντήσει το γάμα 1. Οπότε έπρεπε κάποιος μαθητής να λύσει το γάμα 1 για να μπορεί να πάρει και τις 5 μονάδες του γάμα 3. Αυτό δεν είναι εντελώς ασυνήθιστο στα μαθηματικά. Πολλές φορές πρέπει να λύσουμε τα προηγούμενα ερωτήματα για να φτάσουμε στα επόμενα. Καλό όμως θα ήταν όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοια θέματα.
Εννοείται οι εξεταστές να μην βάζουν τέτοια ζητήματα που να είναι το ένα ακόλουθο του άλλου?
Ναι, γιατί αν ένας μαθητής δεν απαντήσει το γάμα ένα ερώτημα για τον οποιοδήποτε λόγο που πιάνει 12 μόρια, δεν θα μπορέσει να απαντήσει και το γάμα 3 που πιάνει άλλα 5 μόρια. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι χάνει 17 μόρια.
Α, μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Πείτε μας τώρα για τα θέματα γενικότερα πώς ήταν.
Το πρώτο θέμα ήταν θεωρία. Εύκολο θέμα. Μπορούσαν να απαντήσουν όλοι οι μαθητές. Το δεύτερο, επίσης, μια αναμενόμενη άσκηση από τα θέματα που πιστεύω ότι όλοι τα έχουμε δουλέψει. Το τρίτο ήταν ένα θέμα πάνω σε στατιστική, το οποίο άρχισε βέβαια να δυσκολεύει και αυτό και θα έπρεπε να γίνεται, γιατί τα θέματα πρέπει να είναι πάντα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Μαθητές που ήταν καλά προετοιμασμένοι πιστεύω ότι μπορούν άνετα να το λύσουν. Και το Δέλτα 4, παρόλο που είναι πρόβλημα και οι μαθητές δεν έχουν μεγάλη έφεση στα προβλήματα, οι γνώσεις γεωμετρίας που χρησιμοποιούσε το πρόβλημα ήταν πολύ απλές δημοτικού. Οπότε θεωρώ ότι μαθητές που ήταν μελετημένοι μπορούσαν να φτάσουν άνετα ακόμα και στο άριστα.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας μαθητής για να λύσει αυτά τα ζητήματα που μας αναφέρατε τώρα?
Αυτά τα θέματα...
Δηλαδή έπρεπε να εξαντλήσει το τρίωρο ή θα μπορούσε και νωρίτερα να ολοκληρώσει?
Όχι, οι καλοί μαθητές σε αυτά τα θέματα δεν είχαν τόσο πολύ γράψιμο, μπορούσαν να τελειώσουν και σε 2 ώρες. Οι καλοί μαθητές, αυτοί που γνωρίζαν τι έπρεπε να κάνουν.
Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Πέτυχα μία μητέρα χθες, ενός μαθητή που έδινε μαθηματικά της γενικής κατεύθυνσης και ρώτησα πώς πήγε το παιδί. Μου είπε καλά, αλλά βγήκε πολύ νωρίς από την αίθουσα. Μπορεί να συμβεί αυτό?
Μπορεί να συμβεί, αν και δεν συνηθίζεται. Ξέρετε, τα θέματα σε πολλά μαθήματα πολλές φορές, ενώ τα γνωρίζουν οι μαθητές, απαιτούν πολλές σελίδες γράψιμο. Και αυτό είναι κακό για τους μαθητές. Δηλαδή υπάρχουν μαθητές που ενώ μπορούν να απαντήσουν θέματα, δεν τους δίνουμε το χρόνο να απαντήσουν. Πρέπει να τρέχουν, να γράψουν μέσα σε 3 ώρες, πολλές φορές 10 σελίδες απαντήσεις. Αυτό δεν συνέβη ούτε χθες στα μαθηματικά κατεύθυνσης, ούτε σήμερα. Και μπορώ να πω μπράβο στους εξεταστές, γιατί αυτό είναι σωστό. Γιατί πάμε να εξετάσουμε έναν μαθητή για τις γνώσεις του. Ποιο για το πόσο γρήγορα γράφει.
Τα μαθηματικά γενικής κατεύθυνσης ήταν εύκολα τα θέματα που έπεσαν?
Μαθηματικά της κατεύθυνσης.
Συγγνώμη, των γενικών λυκείων. Των γενικών λυκείων.
Των γενικών λυκείων. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολα. Ξέρετε, και εδώ, επειδή τα μαθηματικά πάντα δυσκολεύουν μαθητές, πρέπει να είσαι καλά διαβασμένος για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλές βαθμολογίες. Δεν θα έλεγα ότι ήταν πιο δύσκολα από τα περσινά. Θεωρώ ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο, αλλά επειδή καλύπταν μεγάλο μέρος της ύλης, κάποιους μαθητές που δεν ήταν καλά διαβασμένοι θα τους δυσκολέψουν. Μαθητές όμως και πάλι που είχαν δουλέψει μπορούν άνετα να φτάσουν ακόμα και στο 100. Και αυτό είναι σημαντικό, ένας μαθητής που δουλεύει να μπορεί να γράψει και να μπορεί να ξεχωρίσει από αυτόν που δεν έχει δουλέψει.
Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις κατευθύνσεις, γιατί πήγαμε να το ξεκινήσουμε, απλά μπερδεύτηκα εγώ σε διατύπωση. Ένα παιδί που δίνει καθαρά μαθηματικά με ένα παιδί που δίνει οικονομικές, αρχές οικονομικών, έχουν απαντήσουν στα ίδια ζητήματα στα μαθηματικά?
Ναι, είναι ίδια τα ζητήματα βέβαια. Είναι κοινό το μάθημα.
Αυτό έχει για λογική.
Τα δύο επιστημονικά παιδιά.
Αυτό έχει λογική.
Κοιτάξτε, παλιότερα είχαμε τα μαθηματικά γενικής παιδείας που ήταν πιο ειδικευμένα για την κατεύθυνση της οικονομίας και της πληροφορικής. Τελικά καταλήξαμε σε ένα κοινό μάθημα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται. Έχει μια λογική. Μια λογική είναι ότι γράφουν όλοι μαζί και αυτοί οι μαθητές δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Δεν ανταγωνίζονται δηλαδή μαθητές από το ένα πεδίο με μαθητές του άλλου πεδίου. Έτσι, ανταγωνίζονται μόνο με μαθητές του ίδιου πεδίου. Οπότε πιστεύω και για πρακτικούς λόγους έχει γίνει αυτό και δεν γράφουν ξεχωριστά. Ενώ παλιά, μάλλον θυμόσαστε παλιά που με τις δέσμες είχαμε άλλα μαθηματικά στην πρώτη δέσμη και άλλα στην τέταρτη, που ήταν τα αντίστοιχα
πεδία. Ακριβώς αυτό το παράδειγμα είχα στο μυαλό μου, γιατί εγώ είχα πετύχει το σύστημα με τις δέσμες και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ένας μαθητής που έχει επιλέξει, θα λέγαμε αντιστοίχως ότι την τέταρτη δέσμη, είχε διαφορετική ύλη από τον μαθητή της πρώτης δέσμης. Ενώ αυτό τώρα βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει.
Κοιτάξτε, να σας πω, η ύλη σε σχέση με την ύλη που γράφαμε παλιά στις δέσμες, έχει, θα έλεγα, συσσωρευτεί. Οπότε μπορούν να ανταποκριθούν και οι μαθητές ουσιαστικά και των δύο δεσμών σε εισαγωγικά. Παλιότερα η ύλη που έγραφε η πρώτη δέσμη εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ μεγαλύτερη και από την ύλη των μαθητών της τέταρτης δέσμης, αλλά και από την ύλη που γράφουμε τώρα. Θεωρώ ότι η ύλη τώρα, ας πούμε, είναι πολύ μικρότερη από εκείνη την ύλη. Εκείνη η ύλη ήταν και πιο εξειδικευμένη, είχε πολλά αντικείμενα για να εξετάσει μαθητές. Ενώ τώρα δεν έχουμε τόσα πολλά αντικείμενα. Τώρα ασχολούμαστε, ας πούμε, με την ανάλυση μόνο με συναρτήσεις. Τότε είχαμε και μηγαδικούς, είχαμε και πιθανότητες, είχαμε και αναλυτική γεωμετρία σε εξετάσεις, είχαμε άλγεβρα σε εξετάσεις, είχαμε πάρα πολλά αντικείμενα. Τώρα η ύλη θεωρώ ότι έχει συσσωρευτεί και μπορούν ουσιαστικά οι μαθητές των δύο δεσμών σε εισαγωγικά να δίνουν το ίδιο μάθημα.
Αυτό όμως τι σημαίνει? Οι μαθητές έχουν τα εφόδια να σταθούν στο πανεπιστήμιο, σε μια πανεπιστημιακή σχολή, τουλάχιστον στο μάθημα των μαθηματικών, έτσι, γιατί γι' αυτό συζητάμε τώρα. Αντιστοίχως, όπως θα μπορούσαν οι μαθητές, οι πρωτοετής φοιτητές εκείνα τα χρόνια με τις δέσμες?
Όχι, πιστεύω ότι δεν έχουν τα ίδια εφόδια. Είναι σίγουρο ότι δεν έχουν τα ίδια εφόδια. Όχι μόνο οι μαθητές που πάνε σε σχολές των θετικών σπουδών, και οι μαθητές που πάνε σε σχολές οικονομίας, αλλά και οι μαθητές που πάνε σε σχολές των θετικών σπουδών, οι γνώσεις είναι πολύ λιγότερες από τους αντίστοιχους τότε μαθητές.
Και πώς μπορεί μια πανεπιστημιακή σχολή να καλύψει αυτά τα κενά?
Δυστυχώς, από αυτά που ξέρω, στα πανεπιστήμια δεν ενδιαφέρονται τόσο οι καθηγητές να καλύψουν τα κενά. Οι καθηγητές μπαίνουν στα μαθήματα θεωρώντας ότι οι μαθητές τους τα γνωρίζουν όλα. Εγώ τα ακούω από πολλούς φοιτητές, μαθητές μας που έχουν περάσει από εμάς, που μπαίνουν μέσα στη σχολή και οι καθηγητές θεωρούν ότι οι μαθητές τα γνωρίζουν όλα και αυτοί στην ουσία δεν τα γνωρίζουν. Και αναγκάζονται τα παιδιά μόνοι τους να καλύψουν κενά και βλέπετε και πολλές φορές πλέον ότι αναγκάζονται παιδιά για το πανεπιστήμιο να κάνουν πλέον φροντιστήριο.
Κύριε Πετρίδη, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά, να πετύχουν τους στόχους τους, τα όνειρά τους και φυσικά όλο αυτό χρειάζεται ένα διαρκή αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους τους μαθητές.